Розділ третій. Два нещастя, з'єднуючись, дають щастя. Вранці наступного дня Жан Вальжан знову стояв біля ліжка Козети, дивився на неї і дожидав, коли вона проснеться. Щось нове увійшло йому в душу. Жан Вальжан ніколи нікого не любив. Уже 25 років жив він самотнім. Він ніколи не був ні батьком, ні коханцем, ні чоловіком, ні другом. На каторзі він був злим, похмурим, темним і жорстоким. І серце цього старого галерника зоставалося незайманим. Сестра з її дітьми залишили йому тільки невиразну пам'ять по собі, яка нарешті зовсім стерлася. Він уживав всіх зусиль, щоб розшукати їх, і, не спромігшись зробити цього, забув про них. Така вже натура людська. Інші ніжні почуття юності, якщо він знав їх, канули в безодню. Зустрівши Козету, взявши її, звільнивши і привівши до себе, він відчув себе зворушеним до споду душі. Вся страсність, вся чулість, що були в ньому, прокинулись і зосередились на цій дитині. Підходячи до її ліжка, коли дівчинка спала, він аж тремтів від радості. Він почував у собі пориви любові матері і не розумів, що воно таке. Така це неясна і солодка річ, величні і дивні порухи серця, яке починає любити. Бідолашне, старе, але зовсім молоде серце. Йому проте було 55 років, а Козеті – тільки 8. І тому вся любов, що її Жан Вальжан міг зазнати за все своє життя, перетворилась на якесь несказанне світло. То було друге зустрінуте ним ясне видіння. Єпископ запалив на його обрії зорю доброчесності, Козета – зорю любові. Перші дні минули в такому засліпленні. Козета несвідомо для себе теж ставала іншою. Мати покинула її, коли вона була маленькою, і дитина не пам'ятала вже її. Як і інші діти, подібні до молодих паростків винограду, що чіпляються за все, пробувала любити й вона. Але з цього нічого не вийшло. Всі відштовхували її від себе. Подружжя Тенардіє, їхні діти, інші діти. Вона любила собаку, яка умерла. І після того Козета не була потрібна нікому і нічому. Страшно сказати, і ми на це вже вказували. У Козети у 8 років було холодне серце. То була не її провина. Бракувало їй не здатності любити, а можливості. Отож, з перших же днів, усім своїм серцем і всім своїм розумом, Козета полюбила цього доброго чоловіка. Вона відчула те, чого не відчувала ніколи. У ній щось розквітало. Добрий чоловік не здавався їй ні старим, ні бідним. Вона вважала навіть, що Жан Вальжан красивий, так само, як вважала, що їхній закамарок гарний. Це вплив зорі дитинства, молодості, радості. Певну роль відіграє тут і новизна місця та життя. Нема нічого кращого, як відбиток щастя на горищі. Він забарвлює собою все. У кожного з нас у минулому є така ясна мансарда. Природа відділила Жана Вальжана від Козети глибоким провалям 50-річної різниці в їхньому віці. Доля засипала це провалля. Доля своєю непоборною міццю раптом з'єднала ці два викорчовані життя існування, різні віком, схожі своєю сумною долею. Одне з них доповнювало інше. Інстинкт Козети шукав батька. Інстинкт Жана Вальжана шукав дитини. Зустрітись означало знайти одне одного. В той таємничий момент, коли їхні руки зіткнулись, вони стопились. Коли ці дві душі побачили одна одну, Вони зрозуміли, що потрібні одна одній, і тісно сплелися. Беручи слова в їхньому найяснішому і найточнішому розумінні, можна було б сказати, що відділені від усіх стінами могили вони були Жан Вальжан – удовець, а Козета – сирота. Таке становище сприяло тому, що Жан Вальжан з веління неба став батьком Козети. І справді, таємниче враження, якого Козета зазнала в Шельському лісі, коли в темряві рука Жана Вальжана взяла її руку, було не ілюзією, а дійсністю. Втручання цієї людини в долю дитини було втручанням Бога. Жан Вальжан вдало вибрав собі цей притулок. Він був тут у безпеці, що могла здаватись цілковитою. Вікно кімнати, де жили вони, виходило на бульвар. Це вікно було єдиним у будинку. Не доводилось боятись поглядів сусідів ні збоку, ні спереду. Нижній поверх номера 50-52, схожий на зруйновану повітку, правив за склад для городників і не мав ніякого сполучення з верхнім. Відділяла їх підлога, яка не мала ні ляди, ні сходів, і була немов діафрагмою хатини. На верхньому поверсі, як ми казали, було кілька кімнат і кілька горищ. Але тільки в одній з них жила якась стара, що господарювала у Жана Вальжана. Решта помешкань стояли незаселені. Стара, яку називали головною пожилицею, в дійсності виконувала обов'язки швейцара і напередодні Різдва найняла це помешкання для Жана Вальжана. Він видавав себе за рантьє, який розорився на іспанських цінних паперах, і сказав, що житиме тут з внучкою. Заплатив він за 6 місяців уперед і доручив старій умеблювати кімнату так, як ми бачили. Ця жінка розпалила в грубі і приготувала все на вечір їхнього приходу. Тижні йшли за тижнями. Двоє людей у цьому жалюгідному закамарку були щасливі. Починаючи від самого світанку, Козета сміялась, щебетала, співала. Діти, як і пташки, співають уранці. Інколи Жан Вальжан брав маленьку, червону, порепану від холоду ручку і цілував її. Бідолашна дитина, звикла до побоїв, не знала, що це означає, і тікала зовсім сконфужена. Іноді вона ставала серйозною і починала роздивлятись на своє чорне плаття. Козета ходила вже не в дранті, а в жалобі. Вона виходила з злиднів і вступала в життя. Жан Вальжан почав учити Козету читати, і, змушуючи її читати по складах, не раз думав про те, що сам він навчився читати на каторзі з метою робити лихо. Тепер же ця мета змінилася, і він учив читати дитину. І тоді колишній галерник усміхався ангельською усмішкою. Він почував у цьому приділення зверху, волю когось, хто не людина, і глибоко замислювався. Добрі думки бездонні, як і лихі. Вчити Козету читати і дивитись, як вона грається, у цьому полягало майже все життя Жана Вальжана. Крім того, він розповідав їй про її матір і змушував її молитися. Козета називала Жана Вальжана батьком і не знала іншого його імені. Він цілими годинами дивився, як вона вдягає та роздягає свою ляльку, і слухав її щебетання. Тепер життя здавалося йому повним інтересу, люди – добрими та справедливими. Він і мисленно не дорікав уже нікому, і був не від того, щоб прожити дуже довго, бо його любила ця дитина. Козета якимсь чарівним світлом освітлювала йому все майбутнє. І найкращі люди не позбавлені егоїстичних думок. Жан Вальжан іноді з радістю думав про те, що Козета некрасива. Це тільки особиста думка. Але висловлюючи її цілком, ми скажемо, що по-нашому, в той момент, коли Жан Вальжан полюбив Козету, ця підмога була потрібна йому для того, щоб залишитись на путі добра. Він тільки-но в новому для себе вигляді бачив злобу людей та нікчемність суспільства. Картини неповні, бо вони фатально показували лише один бік істини – долю жінки, втілену у Фантіні, і громадську владу, уособлену в Жавері. Цей раз його повернули на каторгу за те, що він зробив добрий вчинок. Він зазнав нових гіркот і болю. Огида й втома знову охопили його. Навіть пам'ять про єпископа часом старалася. Правда, потім образ його з'являвся перед ним знову у сяйві тріумфу. Але все ж таки цей священний спогад мерхнув. Хто знає, чи не був Жан Вальжан знову напередодні зневірення та падіння. Він полюбив і знову став дужим. На горе він вагався не менше, ніж Козета. Він узяв її під свою охорону, а вона його зміцнювала. Завдяки йому вона почала тепер жити. Завдяки їй він міг залишатися доброчесним. Він був підтримкою для цієї дитини. А ця дитина була точкою опори для нього. О, невимірна, божественна таємниця рівноваги долі! Розділ 4. Спостереження головної пожелиці. Жан Вальжан з обережності ніколи не виходив удень. Зате ввечері, коли смеркало, він щодня годину-другу гуляв іноді сам, а частіше з Козетою, вибираючи найбезлюдніші бокові алеї бульварів і заходячи зовсім пізно до церков. Він охоче відвідував церков Сен-Медар, найближчу до них. Якщо він не брав з собою Козети, дівчинка залишалася старою, але гуляти з ним було справжньою радістю для Козети. Годину, проведену з ним, вона не проміняла б навіть на чарівні розмови з Катрін. Гуляючи, він тримав її за руку і розповідав чудові речі. Виявилось, що Козета дуже весела. Стара прибирала, куховарила і купувала провізію. Жили вони скромно. Правда, у них завжди було досить тепло. Але так живуть люди в скрутному матеріальному становищі. Жан Вальжан нічого не змінив в обстановці, яка зустріла їх першого дня. Тільки замість скляних дверей до кімнатки Козети поставив дощані. На ньому завжди був його жовтий сюртук, чорні штани і старий капелюх. На вулиці його вважали за бідняка. Добрі жінки іноді оберталися і подавали йому су. Жан Вальжан брав су і низько вклонявся. Траплялось і йому іноді зустрічати якогось бідолаху, що просив милостині. І тоді, озирнувшися і переконавшись, що їх ніхто не бачить, Жан Вальжан крадькома підходив до нещасливця, клав йому на долоню монету, часто срібну, і похапливо йшов далі. Але в цьому була певна незручність. В кварталі його почали називати жебраком, що подає милостиню. Стара головна пожилиця. Особа непривітна, уважлива до близьких, увагою зависниці. Дуже стежила за Жаном Вальжаном. Але той і не підозрював цього. Вона була трохи глуха, і тому балакуча. Від її минулого лишилося їй два зуби. Один унизу, другий зверху, якими вона завжди клацала. Вона розпитувала Козету. Але та, не знаючи нічого сама, могла сказати тільки, що приїхала з Монфермейля. Ця негідниця спостерігла одного ранку, як Жан Вальжан з виглядом, що здався їй незвичайним, увійшов в одне з незаселених приміщень хатини. Котячою ходою стара пішла слідом. І невидима сама почала стежити за ним крізь щілину у дверях. Жан Вальжан стояв якраз проти неї, повернувшись безсумнівно з обережності спиною до дверей. Стара бачила, як він вийняв з кишені гольник, ножиці та нитки. Потім підпоров одну полу сюртука, витяг крізь проріз клапоть жовтуватого паперу і розгорнув його. Стара, жахнувшись, упізнала в ньому тисячофранковий білет. Це був другий чи третій білет, бачений нею за все її життя. Геть перелякана, вона втекла. За хвилину Жан Вальжан підійшов до неї і попросив піти розміняти цей тисячофранковий білет, додавши, що вчора одержав ренту. «Де?» – подумала стара. «Виходив з дому тільки о 6:00, а державні каси в цей час зачинені». Гублячись у гадках, стара подалась міняти білет, який, збільшившись через коментарі в сумі, переполохав усіх кумась вулиці Вінсен-Марсель. Через кілька днів Жан Вальжан без сюртука пиляв у коридорі дрова. Стара господарювала в його кімнаті. Козета любувалась, як пиляють дрова, і стара була сама. Помітивши сюртук, що висів на гвістку, стара оглянула його. Підкладка на ньому була зашита знову. Жінка старанно обмацала сюртук. Їй здалось, ніби в полах і під пахвами сховані папери. Безсумнівно, тисячофранкові білети. Крім того, в кишенях вона виявила ще багато різних предметів. Не тільки бачені нею вже голки, ножиці та нитки, але й великий бумажник, здоровенний ніж. І підозріла річ – кілька перук різних кольорів. Кожна кишеня сюртука була немов складом на якийсь непередбачений випадок. Так мешканці хатини дожили до останніх днів зими. Розділ 5. П'ятифранкова монета, упавши, знімає шум. Біля церкви Сен-Медар на зрубі старого колодязя сидів жебрак, якому Жан Вальжан охоче подавав милостиню. Проходячи повз нього, він завжди давав йому кілька су. Іноді Жан Вальжан розмовляв з ним. Люди, які заздрили цьому жебракові, казали, ніби він з поліції. То був старий, 75-літній церковний сторож, який постійно бубонів молитви. Одного вечора, проходячи там сам, без Козети, Жан Вальжан побачив жебрака на звичайному його місці, під щойно засвіченим ліхтарем. Жебрак сидів, скарлючившись, і, здавалось, молився. Жан Вальжан підійшов до нього і, як завжди, сунув йому в руку гроші. Жебрак раптом підвів очі, пильно глянув на Жана Вальжана, потім поспішив опустити голову. Цей рух був швидкий, мов блискавка. Жан Вальжан здригнувся. Йому здалось, ніби при тьмяному світлі ліхтаря він побачив неспокійне, побожне обличчя старого сторожа, а жахливу, добре знайому фізіономію. У нього було таке почуття, наче він у темряві зустрівся з тигром. Настраханий, він подався назад, не насмілюючись ні дихати, ні говорити, ні залишатися, ні тікати, і дивився на жебрака, який сидів, похнюпивши вкриту якимось дрантям голову, і, здавалось, не помічав його. Інстинктивно, може, керуючись таємничим інстинктом самоохорони, Жан Вальжан у той момент не вимовив ні слова. Зовнішність у жебрака була така, як і завжди. Той самий зріст, те саме лахміття. Мовив до себе Жан Вальжан. «Я божевільний, я марю. Це неможливо». І він повернувся додому глибоко схвильований. Він ледве наважувався признатися собі самому, що бачив обличчя Жавера. Вночі, обмірковуючи цю пригоду, він пошкодував, що не спитав про щось ту людину і не змусив її ще раз підвести голову. На другий день, як тільки смеркло, він знов пішов туди. Жебрак сидів на своєму місці. «Добрий вечір вам, чоловіче добрий», – рішуче сказав Жан Вальжан, подаючи йому су. Жебрак підвів голову і жалібним голосом відповів: «Спасибі, ласкавий мій пане». Це, безперечно, був старий церковний сторож. Жан Вальжан почув себе цілком заспокоєним. Він засміявся навіть. «Де це я бачив того Жавера?» – подумав він. «Може, то мені починає вважатися?» І Жан Вальжан перестав згадувати про це. Через кілька днів, годині о 7:00 вечора, сидів він в своїй кімнаті і слухав, як Козета вголос читає по складах. Він почув, що двері хатини відчинились і зачинилися знов. Це здивувало його. Стара, єдина крім них мешканка в цьому будинку, завжди вкладалась спати рано, щоб не палити свічки. Жан Вальжан знаком звелів Козеті мовчати. Він почув, як хтось піднімався сходами. Власне, то могла бути й стара. Вона могла занедужати і піти до аптекаря. Жан Вальжан прислухався. Кроки були важкі, як у чоловіка. Але стара носила грубі черевики, і ніщо не нагадує чоловічої ходи так, як хода старої жінки. Жан Вальжан задув проте свічку. Він послав Козету спати, тихесенько сказавши їй: «Лягай так, щоб не було чути». І поки цілував її в лоб, кроки затихли. Жан Вальжан сидів мовчки, нерухомо, повернувшись спиною до дверей, затримуючи в темряві подих. Через досить довгий час, не чуючи вже нічого, він безшумно обернувся і, глянувши на двері, побачив крізь замкову щілину світло. Це світло лиховісною зіркою горіло на темному фоні дверей і стіни. Там, очевидно, був хтось з свічкою в руках і дослухався. Минуло кілька хвилин, і світло зникло. Жан Вальжан не чув кроків, і це нібито вказувало на те, що той, хто слухав за дверима, зняв черевики. Жан Вальжан, одягнений, кинувся на своє ліжко і цілу ніч не міг заснути. На світанку, коли він починав дрімати від утоми, його розбудило репіння дверей у коридорі. Потім Жан Вальжан почув ходу того чоловіка, який вчора підіймався по сходах. Кроки наближались. Він схопився з ліжка і приклав око до досить великої замкової щілини, сподіваючись побачити того, хто напередодні ввечері війшов у хатину і слухав біля його дверей. І справді, повз кімнату Жана Вальжана, на цей раз не зупиняючись, пройшов якийсь чоловік. В коридорі було ще занадто темно, щоб розгледіти його обличчя. Але коли він підійшов до сходів, на нього впало проміння світла з надвору, і Жан Вальжан прекрасно побачив його спину. Чоловік був високий на зріст, в довгому сюртуку і з палицею під пахвою. То була страшна постать Жавера. Жан Вальжан міг би глянути на нього ще раз з свого вікна, що виходило на бульвар. Тільки тоді довелося б відчиняти вікно, а він не насмілився. Цей чоловік мав, очевидно, ключ і почував себе у хатині, як удома. Хто ж дав йому той ключ? І що означало все це? О 7:00 ранку, коли стара прийшла прибрати кімнату, Жан Вальжан пильно подивився на неї, але нічого не спитав. Жінка була така, як і завжди. Підмітаючи, вона сказала: «Пан чув, може, як уночі сюди приходили». В той час і на цьому бульварі 8:00 вечора – це вже ніч. «А й правда», – відповів він найприроднішим тоном. «Хто ж це?» «У будинку є новий квартирант», – сказала стара. «Як його звати?» «А хто його знає? Дюмон чи Домон? Якесь таке ім'я». «І хто ж він, той пан Дюмон?» Стара глянула на нього своїми очима куниці і відповіла: «І якийсь рантьє, як і ви». Вона не мала, може, ніякої прихованої гадки. Але Жан Вальжан подумав, що відкрив її. Коли стара пішла, він узяв 100 франків, які були в нього в шафі, і поклав їх у кишеню. Хоч як обережно провадив він цю операцію, боячись, що його почують, а все ж таки одна монета в 100 су вислизнула в нього з рук і з шумом покотилась на підлогу. Смерком він зійшов униз і пильно озирнувся навколо. На бульварі він не побачив нікого. Правда, можна було сховатись за деревами. Жан Вальжан піднявся до себе. «Ходім», – сказав він Козеті. Він узяв її за руку, і вони вийшли вдвох.